Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het, uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, die Here het vir ons sy verbondswet gegee om ons lewe daarin te meet, daarin te speel, om ook gerig te word daardeur in ons dankbaarheid voor God. Ons gaan dan luister in Eksodus 20 en dan sing ons daarna uit Psalm 73. Hoe voel ek nou my sondesmart, toe ek verbitterd in my hart en eie war net ingewikkel, diep in my niere was geprikkel, was ek voor u, o wyse God, in al my woorde dwaas, 'n sot. Ek was vir alle wysheid skie, net soos 'n domme dier by u. Dis 'n skuldbelydenis in Psalm 73. maar ook het bede dat die Heere ons van ons ellende sal verlos. Vers 9 en 10. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders. En aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Vader in die hemele, ons is dankbaar en blij om onder u seën hier by mekaar te kan wees. In een lewe wat vol spoed aan die gang is, waar elkeen van ons baie besig is met die dagse aktiwiteite, is het een voorreg om elke week so te kan begin met u in die eredienst. En ons dank u dat u ons tegemoet kom met liefde, met sorg, maar ook met u woord wat dringend tot ons spreek. U belofte staan vas, u eise staan vas. Ons weet wat u wil. Ons weet waar u met ons staan en ons met u. En ons dank u dat ons dit in ons eie taal mag hoor, in ons omstandighede, hier in ons land. Dank u Vader, dat u vanuit die hoogste hemele so intens betrokken is by alles hier op die aarde. Niks wat te groot is, niks wat te klein is, niks wat so onbenullig is in ons oë, is by u te klein of te groot nie. Maar oor alles hou u hand uitgestrek en u rig dit in die fynste besonderhede. En hierin vind ons mateloos troos. Daar is nie toeval nie. Sake neem nie maar net hulle beloop nie, maar uit genade is u met ons besig, deur tye wat het goed gaan, maar ook deur tye wat ons swaar kry. En dan mag ons bemerk so dikwels dat as ons het swaar het, dat u juist dan soveel groei in ons lewe bewerk. En daarvoor dank ons, die Hemelse Vader. Soms neem u dinge van ons weg wat van ons baie kostbaar is. En u pluk in ons fundamente, ons levensfundamente, dinge waarin ons so gewoond is, is nie altyd so gewoon nie. Ons besef dat alles van verbygaande aard is. Maar by u vind ons rus en krag. U is ons rots, sterk en stewig. U is die groot fundament wat bly staan in Jesus Christus ons verlosser. U verander nie. En so mag ons ook in die tyd van voorbereiding voor die nagmaal ons toevlug andermaal so besonders by u neem en vind. Here, ons bid u troos af vir die familie wat treur met hulle ouma wat oorlede is. Waar siekte is, waar daar herstel moet kom, bid ons vir genade en krag vir al ons lidmate. Dankie dat ons mag terugkyk na 'n week waarin ook weer heerlike dinge kon gebeur. Werk kon afgehandel word. Operasies kon plaasvind en het geslaag. Daar is soveel goedheid. As ons moet balans opmaak van al ons genadegawes wat u vir ons gee, dan bemerk ons dat het baie meer is as wat ons kan tel of dink of voel of besyfer of bevat. Aan u kom die lof toe. Wees met almal wat deur dieptes gaan op die oomblik. Almal wat beproef word, op watter manier ook al, u deurgrond en ken ons. Here, ons bede is dat ons in tye van swaar kry, geheel en al op u gerig sal leef, en dat u ook in besonder sal wees met ons broeders en susters, wat getug word, maar dit nie so aanvoel nie, nie tot inkeer kom nie, die nek styf maak en die hart verhard. U kan harte verander, Here. Ons leer het aan u voor met die smeekbede, dat as het in die raad bestaan, dat daar beterskap mag kom. Gee dat ons mag erns maak met die dinge wat werklik waarde het in die lewe. Dat ons nie ons hoop sal stel op die verbygaande nie. Wil u ons nou ryklik seën in ons same syn in hierdie erediens. Ook in alles wat ons daarna mag doen, ons mag gemeenskap van heiliges beleef, en dis so goed om mekaar te mag herken in u, mekaar na by u vast te hou. Gee dat ons mekaar sal bemoedig en vermaan, maar ook bemoediging en vermaning met blydskap sal ontvang. Hoor ons in die vergewing van ons sondes, lei ons in die stryd teen die verkeerde, dag in en dag uit, dat ons nooit sal moeg word om die verkeerde af te sterf nie. Luister na ons smeking om Christus wil. Amen. Gemeente, met die oog op die viering van die heilige nagmaal, DV volgende week in Sondag, in ons voorbereiding, gaan ons luister na die deel in die formulier wat specifiek daarop betrekking het. U kan dit in die Psalmboek volg op bladsy 123, in die ouwe boekies is bladsy 638. Om tot ons troos die nagmaal van die Here te kan hou, is dit nodig dat ons ons vooraf reg sal ondersoek. Ten tweede, dat ons dit sal hou soos Christus beveel het, namelijk tot sy gedagtenis. En die ware selfondersoek waarmee ons in hierdie tyd, alle dae van ons lewe, maar nou heel besonder, intens mee bezig is, bevat die drie hoofpunte. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Want die toorn van God teen die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy geliefde seun Jesus Christus met die bittere en smadelike kruisdood gestraf het. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus om as sy eie toegereken en geskenk is, ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal, en alle geregtigheid volbring het. En die derde saak, waaroor die selfondersoek handel, elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel. Ook om eerlik alle vyandskap, haat en nuit te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun Jesus Christus beskou. Maar die wat aan die ander kant hierdie getuienis nie in hulle hart ondervind nie, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Volgens die bevel van Christus en van die apostel Paulus, vermaan ons dan ook almal wat weet dat hulle met die volgende aanstootlike sondes besmet is, om nie die nagmaal van die Here te gebruik nie. En dan volg alles ooreenkomstig die verbondswet, waarteen ons onsself moet verset. Gemeente, mag die Here deur sy gees ons seën om so intens, eerlik met onsself bezig te wees voor sy aangesig. Kom ons sing nou saam uit Psalm 73 verder. Wie het ek in die hemel, Heer? Wie kan ek nevens langs u begeer? Wat het ek waar my hart onrustig om op die aarde en kan verlustig? Beswyk dan ooit in bitter smart of bange nood my vlees en hart, dan sal u wees vir my gemoed my rots, my deel, my ewige goed. Vers 11 en 12, Psalm 73. Gemeente, ons sal direk na die bediening van die woord sing uit Psalm 118 vers 10. In aansluiting by die gesprekke wat die ouderlinge die afgelope tyd gehad het met die huisbesoeke, gaan ons lees uit 2 Timoteus 3. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, keer jou ook van hierdie mense af. Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem, wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë, mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof. Maar hulle sal nie verder voortgaan nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos ook die van hierdie manne geword het. Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, leidsamheid, vervolginge, leiding, soos my te beurt geval het in Antiochie, in Iconium, in Lystra. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie, en die Heere het my uit almal verlos. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Geliefde broeders en susters, in Psalm 119 lees ons die bekende vraag: waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? In antwoord daarop is daar 'n geloofsbelydenis: deur dit te hou na u woord. Dieselfde kom in Prediker 12 voor. Dis aan die einde van die boek Prediker. Bietjie ander woorde: dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid. En ons hoor dieselfde in Paulus se brief aan Timoteus: bly in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is. 'n Gemeente, om by die woord van God te bly, Psalm 119, om aan jou Skepper te dink in die dae van jou jonkheid, Prediker 12, om te bly in wat jy geleer het, 2 Timoteus 3, kom alles op dieselfde neer. Die Vader in die hemel vestig sy kinders, jonk, oud, allemaal saam, op die fondament wat hy self gelê het vir ons lewe. Christus Jesus, sy Seun. Alles wat Christus vir ons gedoen het, alles wat die Vader in Christus in ons lewe belê, daardie fondament kan nie gewysig word nie. Dit mag ook nie gewysig word nie. Fundament is vas. Dit is toch deel van fundament. Kan nie skuif nie. En hierby gaan ons nou vanoggend in die woordbediening stilstaan. Ek verkondig aan u Christus se oproep aan sy kerk. Bly in wat jy geleer het. Presies die woorde van die teks. Bly by die fundament. En in die oproep lê daar twee sake opgesluit. Daar's duidelike waarskuwing wat ons hoor. En daar is ook tegelijkertijd een dringende bevel. Die waarschuwing sê, moenie van hierdie fundament afwijk nie. Die bevel sê, bly daarby, staan daarby. En het mag dalk dieselfde klink, maar het is nie precies dieselfde nie. Daar is een duidelike onderscheid tussen die twee. Een waarschuwing en een bevel. Hierdie waarschuwing, broeders en susters, dit vind ons al reeds in die eerste vers van 2 Timotheus 3. Paulus was al 'n ou man. Hy praat met die jong dominee Timotheus en hy sê, weet dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Nou nie juist 'n baie bemoedigende boodskap nie. Die laaste dae waarvan Paulus praat is die dae voor die wederkoms van die Heer Jesus Christus. Vir die kerk van Christus gaan dit 'n moeilike tyd wees. En Paulus beskryf wat dit moeilik maak in daardie tyd. Hoe lyk mense? Wat doen hulle? Daar kom iets geweldig kort met hulle liefde. Mense sal meer liefhebbers van genot wees as liefhebbers van God. En dit blyk veral uit hulle liefde vir die eie ek. My gerief, my ideaal, my wens, my plan moet werk. Mense is grootpraters, hulle is trotsaards, hulle is lasteraars, skrikwekkend, hulle is ongehoorsaam aan hulle ouers, gesag geld nie meer nie. Paulus noem 'n lang lys van 18 oortredings, waaraan mense hulle in die laaste dae sal skuldig maak, oortredings wat ons baie goed ken, dikwels uit eie ondervinding. Ons het dit al self ervaar. Nou, wie is hier die mense? Is dit ateïste? Is dit mense daar buite? Godloonaars? Mense wat nog nooit van die Here Jesus Christus gehoor het nie? Mense wat onbekend is met die Bybel? Luister na vers 5. Hierdie mense het die gedaante van godsaligheid, sê Paulus. As die mense hulle so sien, dan lyk hulle soos Christene. Hulle sê dit ook. Hoogst waarskynlik is hulle lidmate van die gemeente waar Timotheus predikant is. Maar, so gaan Paulus verder in vers 5, die krag, en hier word gepraat in die Grieks van die dinamiet, van die godsaligheid het hulle verloon. Hierdie besielende beginsel, die warm hartklop van Christenwees, dis nie daar nie. Dit was ook nog nooit daar nie. Om werklik alles op te offer vir die Here, om jouself op die agtergrond te plaas en God op die voorgrond te plaas, dit ontbreek. Die Here word geken en aanbid, dis so, maar dis 'n belangrike bysaak. Dis nie die groot hoofsaak in lewe nie, en daar is 'n eislike verskil tussen die twee broeders en susters. Die Here se hulp word gesoek, met die oog op die ewigheid, want ons wil nie brand in die hel nie. Die Here word bygetrek as die nood hoog is, maar vir die dag as die dingetjies hier moet gebeur, dan sal ons ons eie saak beredder. Ons het die Here nie hier nodig nie. Mense wat die krag van godsaligheid verloon, is hulle wat die woord van die Here hoor, maar hulle word nie geroer nie. Plaal nie regtig nie. Dus hoor dit, en jy sê mooi, jy sit dit neer, en jy gaan gewoon verder. Die dat hulle die wet ken, maar in die alledaagse kom en gaan, word daar gepraat en gelaster en ondankbaar geleef in 'n gedolle gejaag van die wêreld, asof daar geen 10 gebooie is nie. Een gemeente asof hierdie bedrieglike lewe as sodanig nie erg genoeg is nie, krap hierdie mense die gemeente lewe deur mekaar. Party van hulle sluip in by die huise van arm vroue, sê vers 6. arm vrouwe, letterlijk staan daar vroukies in die verkleinvorm. Het is hartseer om dit te hoor. Nie noodwendig fysische arm vrouwe nie, maar geestelijk verseker. Babietjes in die geloof. Hulle moet nog met baie dinge uit hulle heiden verlede breek. Hulle het vastigheid nodig, hulle moet gerig word. En natuurlijk het hulle baie vraag oor christenskap. Hulle soek na antwoorde, hulle moet begelei word. En onder daardie omstandighede kom die dwaalleraars op hulle af. En die mens kan sommer raai wat is die voor die hand liggende gevolg. Hierdie arm vrouwe kom nooit by die waarheid uit nie. En dis net daar wat Paulus die vinger op die hart van die probleem sit. Pas bekeerde vrouwe, wat soek na waarheid, hulle soek vastigheid in die lewe, word verlei deur mense wat oënskynlik godvreesend is, maar hier die binnenkant glad nie. Hulle verkondig nie die waarheid nie, hulle verruil dit vir hulle eie streves. In plaas daarvan dat hierdie mense, die medegelowiges wat nog oor baie dinge wonder, lei na Christus toe en hulle vastmaak in die waarheid van Godse woord, lei hulle die arme, soekende mense net nog verder van Christus af weg. Hulle leer die soekende mense nie om op God te vertrou nie, maar hulle bind daar die mense aan hulle self. Ek sal jou help, ek sal jou troos, ek sal vir jou plan gee. Persoonlike aandag, hulpmiddelen, dit word die vastigheid vir die medemens. Paulus beskryf dit, en dan sê hy, dit is nie niet nie. In hierdie opsig is hulle soos Jannes en Jambres, die twee Egyptiese tovenaars, daar in die boek Exodus waarvan vertel word, wat met hulle toverkunste teen God in opstand gekom het. Die waarheid is daar, maar het word toegesmeer met kulkuns, oe verblinderij, en dit word suksesvol gedoen. Dit werk, kulkunstenaars word nogal geglo vir 'n tyd lank, want hierdie arme pasbekeerde mense, wie sy oe nog maar kort gelede vir die rykdom van die verlossing in Christus oopgegaan het, sy oe word weer verblind met valse praatjies, met verkeerde idees. En die hartseer is, die dwaalleraar gaan aan en aan. Die pad wat hy loop is bitter gevaarlik, dit gaan van kwaad tot erger, maar daar is 'n aanhang en dit werk. Hierdie dwaalleraars is oortuig van hulle saak en hulle praat hulle self in hierdie moeilikheid in. Hulle glo hulle self. Hulle sien hulle eie dwaling nie meer raak nie en hulle word kwaad as hulle daaroor aangespreek word. Gemeente, as mens hierdie dinge so lees, dan kom mens agter. Paulus trek skerp lyne hier in 2 Timoteus 3. Hy draai nie doekies om oor dit wat verkeerd is nie. En die beeld word heeltemal vol as ons die slot van hoofstuk 3 in gedagte hou. Daar praat Paulus oor die goddelike inspirasie van die Heilige Skrif. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Skrif is die waarheid. Die skrif leer ons, wie is Christus? Wat doen God in ons lewe? Nou daar lê die basis van alles. Paulus sê baie oor dwaalleraars, wat hulle sê en hoe hulle hulle gif oor die gemeente uitstrooi. Maar gemeente ten diepste kom daarop neer, dat dwaalleraars die gesag van die skrif aantas. Die skrif kom in gedrang. Hulle reken af met die geïnspireerde woord van God en in die plek daarvan verkondig hulle hulle eie getuienisse, hulle belewenisse. En ons moet dit nie onderskat nie, want as die skrif, ook al is dit maar 'n klein bietjie een kant geskuif en verwerp word, dan is die fondament weg. Die kerk van Christus is toch geanker in die lewende woord van die lewende God. Vat die Bybel weg en die kerk is nie meer kerk nie. En nou kom al die lyne van 2 Timoteus 3 by mekaar. Kerkmense, wat die mond vol het oor van alles en nog wat, praat 'n taal wat vreemd is aan die Bybel. Vaste fondament word een kant geskuif. En daar kom nuwe fondamente, mensgemaakte fondamente. Klink dit vir 'n mens onmoontlik? Kyk in die boek van die kerkgeskiedenis. Dan sien 'n mens hoe daar in die plek van die woord van God ander fondamente onder die kerk ingeskuif is. Al in die vroegste eeue, Marcion, wat met sy leer die Ou Testament verwerp het. Ons het nie Ou Testament nodig nie, Nuwe Testament is genoeg. Pelagius wat sê, daar is nie erfsonde nie. Die Roomse kerk wat met hulle pauselike uitsprake sê, ons weet net so goed soos wat die Here weet. Die pauselike uitsprake, die gewig van die woord van God. Charismatiese beweging wat klem lê op uitsonderlike gawes van die Gees, asof dit die voorwaarde vir jou saligheid is. Die methodisme, wat daarvan uitgaan, dat die mens jou hart vir die Here moet oopmaak, sodat die Here kan inkom, anders kan die Here nie met jou bemoeienis maak nie. Alles, mensgemaakte fondamente, idees wat mense uitgedink het, en dit word in die kerke ingedra. Met snippertjies en stikkies van Bybelversies, word bewys dat dit kwansuis reg is. Dit word gevaarlik in die kerk van die Here as die fondament uitgetrek word. Ons weet baie goed wat gebeur as die fondasie pad gee. Kort voor lank tuimel 'n hele struktuur in mekaar, daar bly niks van oor nie. Dit gebeur ook in die kerk. As daar nie meer op die woord van God gebou word nie, dan hou die kerk op om kerk te wees. Dan kan daar baie seremonie wees, en jy kan baie vergader, en jy kan mooi dinge praat, jy kan pragtige geboue hê, maar die krag, die dinamiet, die lewe, die verbondenheid aan God raak weg. So was dit in die dae van Paulus, so was dit dwars deur die geskiedenis. En vandag, is daar by ons 'n gevaar dat ons die fondament onder ons sien verbrokkel? As jy so om jou heen kyk in die alledaagse lewe, dan kan 'n mens nie anders as om met groot hartseer te sê, wel, ons sien dit gebeur. En dit gebeur nie sommer so van een dag na ander nie, maar in die samelewing word sake lank al nie meer die afgelope jare gemeet aan die woord van God nie. Maar dit gaan oor nuttigheid, en dit gaan oor menslike voorkeure. En daar is 'n gevoel van meerderheid, ons noem dit demokrasie. Dit maak dat ons sekere besluite neem. Die fondament van die samelewing is lank al vervang met die fondament van menseregte. Wat van die fondament van die kerk? Dit lyk so onmoontlik, want ons sal nie twyfel daaroor dat ons gebou wil wees op die woord van God nie. Die skrif staan toch hier in die sentrum. Gereformeerd wees was nog al die jare daaraan geken dat ons bly by die woord van die Here. Dit onderskei gereformeerde kerke van groeperinge wat aanspraak maak op menslike belewennisse en oulike stories en maak dit interessant. Ons werk vanuit 'n beginsel. Nie 'n gevoel of 'n opinie nie. Maar waar staan gereformeerde kerke wêreldwyd vandag? Daar's baie debatte hier in die oppervlak. Hier word gepraat oor 'n nuwe belydenis, Bellaar. Daar word gepraat oor 'n kerklied, oor skepping en evolusie, oor die rol van man en vrou in die kerk en in die samelewing, oor die manier waarop ons nagmaal vier, oor die vernuwing van liturgie, daar word gepraat oor hoe moet 'n mens maak met homoseksuele mense en verhoudings. Dis aan die oppervlak sigbaar. Alles het te doen met die fondament. Want agter daardie debatte sit 'n ander debat, en dit gaan oor die Bybel, oor jou hantering van die skrif en jou respek vir die skrif. Verskille in kerke en gelowiges word weggepraat met stelling soos elkeen interpreteer die Bybel maar soos wat hy dink die beste is. Kom ons gaan mekaar ruimte, Ons laat mekaar toe om elkeen te maak met ons interpretatie wat ons wil. Elke lidmaat maak die saak vir homself uit. Gemeente, dan hoor mens die waarskuwing van 2 Timoteus 3. Want die taal van elkeen maak het vir homself uit, dit was precies die taal van Timoteus hulle. As elkeen maar moet uitmaak wat reg en verkeerd is, is es dan nog op ons fundament? Beslis nie, want dan weegt die spitsvondigheid van mense zwaarder als die woord van God. Dan kan iemand met 'n prachtige redenasie oor van alles en nog wat in die Bybel inlees wat hy wil. Dan loop ons achter mense se sienings oor die Bybel aan. Ons hoor nie meer, so sê God nie. En wat is die uiteinde daarvan? Kerke breek op. Kerke skeer uit mekaar. Kerke sluit op strepe. God neem sy kandelaar weg, omdat daar nie gewoon eenvoudig geluister word, na sy woord nie. Dis 'n verskriklike waarskuwing wat ons vanoggend hoor, maar 'n belangrike een, die, dat die ouderlinge dit moes bespreek ook tydens huisbesoeke. Moenie van die fundament pad gee nie. Nie 'n enkele tree nie, broeders en susters. 'N waarskuwing alleen is nie genoeg nie. Daar is bevel, is positief. Bly by hierdie fundament. Paulus sê vir Timoteus, onthou jy, jy het 'n deeglike leerskool gehad, toe jy jonk was. Van kindsbeen af, het jou ma Louise en jou ouma Eunice vir jou geleer, wie is God en wie is Christus? Hulle het vir jou gewys, wat het is om die Here lief te hê. Twee godvreesende vrouwe, wat die Here in Timoteus se lewe gebruik het, om op die suiwer spoor te sit. Hulle het baie gedoen, om Timoteus in die weë van die Here op te voed. Later, het Paulus ook vir Timoteus onderrig. En aan al hierdie dinge, herinner Paulus Timoteus, jy het baie geleer, jy het volle geloofsekerheid, jy weet wie jou leermeesters was, jy weet dat die skrif die waarheid is, gelowige kennis van die skrif, lei tot saligheid. Timoteus, hou daaraan vas, bly daarby, vertel dit vir ander, praat daaroor. Dwaalleraars, krap die gemeente deur mekaar, hulle maak mense los van die woord van God. Timoteus, jy moet hulle daaraan vasmaak. Party lidmate word as gevolg van die dwaalleraar weggetrek van die kosbare evangelie. Jy voed hulle daarin op, vertel hulle van die genade van God in Christus. Bring hulle onder die indruk van God wat spreek, met gesag praat. In lyn met hierdie bevel, hierdie oproep in 2 Timoteus 3, begryp een mens die krag van die sola scriptura, die skrif alleen, een van die belangrike uitsprake in die tyd van die reformatie, van die 16de eeuw. Dit was die hartseer van die Romeinse kerk destyds en vandag nog, dat lidmate weggehou is van die woord af. As daar wel Bybel gelees is, as het in Latijn gedoen en geen mens kon het verstaan nie. Wat help dit, jy lees Bybel en jy verstaan dit nie? Seuns en dogters, julle moet oplet hierna. As jy Bybel lees, moet jy dink wat jy lees, jy moet hoor wat jy lees, praat met jou pa en ma oor dit wat jy lees. Daar die tyd is mense dom gehou, hulle het nie geweet wat hulle lees nie. En in die plek daarvan kom die menslike uitsprake oor die Bybel. Hulle kon het nie toets aan die Bybel nie. En toe kom hier die verlossende spreek, alleen die woord, terug na die fundament. En die Bybel word vertaal in die eie taal van die mense, in Duits, Nederlands, Frans, en die uitvinding van die boekdrukkuns het gemaak dat mense hulle Bybels kan lees. Lidmate hoor die woord, hulle drink die lewende water, En daar kom lewe. Gemeenskap van gelowiges staan weer op haar fundament. Het gaan goed. Daar word beloof, daar word getroos, daar word weer lê, daar word vermaan. Al die baie seremonies het verdwyn en die woordbediening staan in die sentrum. Dit was die tyd van die reformatie. Ons het dit vandag weer nodig. Ons het dit baie drasties nodig. Die reformatie moet deurgaan, dit mag nie stop nie. Want as die suiwer woordverkondiging agterwee bly, gemeente, dan loop die kerk leeg. As mens in Europa gaan kyk, hoeveel pragtige kerkgeboue is daar, honderde jare oud. Dit het museums geword van hulle. Party is winkels en ander is restaurante. Skrikwekkend, die kerk van Christus het doodgeloop. Daar waar die bakermat van die reformatie was. En hier in Suid-Afrika, ons sien dieselfde pad. En die mens kan verskillende redes aanvoer, broeders en susters. Maar die belangrikste, waar is die lewendmakende woord? Wat doen ons aan ons huise om ons kinders op te voed? Wat is die belangrikste bestanddeel om hulle godvreesend groot te kry? Nie 'n klomp gawe dinge om te hê nie. Nie 'n klomp buitemuurse aktiwiteite nie. Dis goed om dit te hê, maar dis nie die belangrikste nie. Die hart is skrifstudie, gebed. Leer hulle liefde vir die Here aan. In ons tyd word daar baie gefokus op bysake. Ook in die eredienste. Gepraat word daar oor allerhande verrassings wat jy in die erediens moet hê om dit aantreklik te maak en aanloklik. Gemeente, as ons hier in die kerk van die Here moet begin meeding met die wêreld oor aantreklik en aanloklik, gaan ons tweede kom. Ons is nie daarmee besig nie. En buitendien, asof die woord van God nie lewend en kragtig genoeg is om ons aan te trek nie, is die boodskap van verlossing in Christus dan nie die grootste aantrekkingskrag in die wêreld nie? Is daar iets wat ons in beweging kan bring meer as die lewende God? Luister na die oproep van die Here. Bly by wat jy geleer het en waarvan jy verseker is. Staan by jou kategetiese onderrig. Party van u het baie, baie jare gelede hier belydenis van geloof afgelê of elders in 'n kerk. U het ja gesê, ja Here, ek gaan u soek met my hele hart. Staan by daardie ja. Soek die Here se lewende woord. Bly lewenslang katkisant. Ag, 'n bekende oproep. Maar doen dit dan. Bid vir die voortgang van die evangelie en vermy namaak. Vermy 'n goedkoop gesmous van alle losstaande uit verband gerukte Bybelversies. Vermy dit om storietjies oor die Bybel te hoor en hierdie verskillende interpretaties. As die skrif met gesag uitgaan, dan ons genoeg. Paulus sê, keer jou af van die mense wat in die huise insluip, wat goddeloos en bedrieglik te werk gaan onder die skyn van vroomheid. Sny die lyne, sny hulle fyn, en wees eerlik met jouself. Broeders en susters, ons word gedwing om mooi te kyk waarmee ons besig is. Wat beteken gereformeerd wees vandag? Ons is reformatiekerk, ons loop op 'n ou spoor. En daardie spoor gaan nie verander nie, want God het hom neergelê. Teenoor die liberalis wat telkens nuwe spore soek en vraagtekens plaas oor die egtheid en die betroubaarheid van die skrif, staan ons by ons belydenis. Net so teenoor die fundamentalis wat die horlosie terugdraai asof ons nie in die jaar 2011 na Christus leef nie. Beweeg ons op grond van ons belydenis op die basis van die fundament vooruit. Ons moet groei na God toe. Dan bly lewe sinvol. Ons is tog liefhebbers van God meer as liefhebbers van genot. Ons vertrekpunt in die lewe is om alles te doen volgens die wil van die Here. Doen dit dan, sodat ook daar die ander slagspreuk van die reformatie waar kan wees. Soli Deo Gloria, aan God alleen, al die eer. Amen. Onse Vader, U praat in liefde, maar U praat ook met groot erns en met krag. En ons bid dat U ons wil begenadig om U woord wat tot ons kom, ons eie te maak. Die fundament wat U onder ons plaas in ons Here Jesus Christus, laat het vir ons vast wees. En bewaar ons daarvan dat ons nie daaraan sal torren nie. Die winde van verandering waai altyd. En dit sal aanhou waai. Gee dat ons onderskeidingsvermoë mag hê om te kyk waarop dinge werklik aankom. Gee ons as ouers die genade om ons kinders te onderrig in die rykdom van die woord, om nie moeg te word om hulle te vertel van U nie. Gee ons genade om alle dae van ons lewe besig te wees met dit waaroor die lewe werklik gaan. En Here, bewaar ons daarvan dat U nie op 'n tweede of 'n derde plek in ons lewe geskuif word nie, maar dat U altyd die groot hoofsaak bly waarom alles gaan. Aan U kom die lof toe. Gee dat ons die lof aan U sal bring. Hoor ons uit genade, sien ons in liefde aan in Christus U Seun, ons voorbidder en verlosser. Amen. Die Heer wat in die hemel woon, wat bo die wêreld volke troon is hoog, met heerlikheid omgewe. Ja, wie is hoog soos ons Heer? Nogtans sien hy genadig neer op wie voor hom in kleinheid lewe. Psalm 113, ons sing al drie verse. genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u. Amen.